Tira, gaur goizeko 11 erdietan lau haizetara gogoan plataformak prentxarroko emango du, Bilboko pelota kalean dagoen La Bolsa eraikinean, eta bertan, bueno, duela gutxi, ezagutu dugun sententzia baten berri emango du, arrazoia ematen dion sententzia baten inguruko, bueno, basetasun gehiago emango ditu, kontua da, bueno, ba, Bilboko simbologia eta toponimia frankistak entzeko azkunak zuen jarreraren aurrean, azkuna alkateak zuen, bueno, dagoeneko zendu den, azkun alkateak zuen jarreraren aurrean, bueno, ba, lagoa izetera gogoan denuntzia bat jarri zuela, ez zuelako simbologia frankista hori kendu nahi, eta, bueno, ba, berriki ezagutu egun sententzia horrek arrazoia eman diola hoizetera gogoan plataformari. Tira, horren inguruko prentxarrokoa eskainiko du gaur, eta baita ere oroimen historikoaren legearen araberako beste hainbat kontu aipatuko ditugu, eh? Beraz, honi paso mateko Antxon Gomez dugu, telefonoz bezalde. Antxon, egunon.
Egunon.
Bueno, aipatzen genuen, ez? Sententzia, berriki ezagutu ezuen sententzia batek arrazoia eman dizuela.
Bai, bueno, kontutan hartu behar da hau aspaldiko kontua dala, urteak egon ginen Bilboko udaletxeari ohartarazten, ba, Bilbon oraindik hainbat ikur eta toponimia frankista zegoela. Beti jaso genuena izan zen, ba, ezetza eta ezetza simbologia eta toponimia horik entzeko. Azkenean epaitegira jo genuen, esan behar dela, zalaketa sartzeko euskarria izan zen Espainiako gobernuaren oroimen historikoaren legeak, eta kontutan hartu behar da gu lege horrekin oso kritikoa da, garela, baina hala ere, ba, minimo batzik betetzen dituela, minimoak, eta esan behar da, ba, Bilboko udaletxea, ba, inkapaz azan, ez da, minimo hori ere betetzeko.
Hala ere, azkenean, hasi da, ez, norabide horretan urratsak ematen, duela gutxi ezagutu genuen frankistaten izena zuen plazati, bueno, ba, izenapen hori kendu ziola, eta alegia, pixkanaka ari direla, bueno, urratsak ematen justizaren ikuspegitik, memoria historikoaren ikuspegitik, baita ere, Bizkaiko hiriburuan ere.
Bai, bueno, aurreneko esan behar dela da, askotan simbologia frankista izan daiteke oroimen historikaren barruan ikusgarriena, baina pixkat infosazpiren entzuleak ulertzeko zein da gure planteamentua. Gure planteamentua beti izan da planteamentu global bat orokorra. Genozidio frankistaren eta estatu terrorismoen biktimek nazioarteko legerian abera eskubidea daukate egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermetarako. Ordun, simbologia frankista, zera, gai honen inguruan, zan dezakegu hori sartuko litzateke egiaren atalean eta nola baiteko biktimei erreparazio eman beharreko arloan. Hori pixkat testu ingurua ulertzeko.
Zer iritzi duzu, lau ezetara gogoan plataforman atzokoan Inigo Urkulluk aurkeztu zituen neurri horien inguruan, egin zituen iragarpen batzuk, ba, frankismoaren biktimei begira?
Bueno, ondo balima deitzuzu igual, bukatuko dugu lehen Bilboko asuntorekin, gaina, bueno, prentzaurreko bidean gaude, eta komentatzen dizuegu, guretzako larria da, eta hori ere lotzen da orain egin diazun galderarekin, EAJ PNV-ren udaletxe bat pareta jartzea gai honen inguruan. Azkenean, zalaketa sartu zanean ordun bai hasi ziren hainbat ikur eta toponimia frankista muitzen, adibidez, ba, zezen plazara simbologia fasista zuen esaldi batzik estaltzen, zerbait egiten Derioko hilerrian orodigarri frankista batian. Baina, bueno, tematu ziren Rafael Sánchez Mazas fascista den izena zeraman bueno, ibilbide baten zea toponimia mantentze kosta ala kosta. Eta azkenean, bueno, pues, sententzia etorri da esatera, ba, hori aldatu behar dutela. Baina hori aldatu egin dute ja sententzia mai gainean zeuenean.
Antxon, EAJ-aren jarrera aipatzen zenuen, EAJ-aren jarrera, oroimen historikoaren legeari dagokionez, lege hau ez du betetzen Bilbon, kasu askotan, zuk oantxe bertan aipatu duzun moduan, jarrera hori Bilbo mailakoa da edo Euskal Herri mailakoa da, diot Euskal Herri jeltzeraren baitan?
Bueno, bakizu, Euskal Herria oso herri anitza da, eta esan dezakegu simbologia frankistaren inguruan, ba baita ere oso anitza da, oso ezberdina da egoera ba Gipuzkoan edo Araban edo Nafarroan. Esan dezakegu agian simbologia frankista gehien konserbatzen dan herrialdea Nafarroa dala eta ez berdin iparraldean edo hegoaldean, baina bai, oraindikan hainbat puntutan simbologia frankista hori konserbatzen da. Sententzia honek azken finean jurisprudentzia bat jartzen du, guretzako oso interesgarria, eta bueno, gaur ere prentzaurrekoan aipatuko dugu, ba jarraitu behar dugula lanean, ba simbologia frankistaren azken gune horiek Euskal Herritik desagertu arazteko. Esan behar da baita ere, egia da Euskal Herrian aspalditikan lan egin duela honen inguruan. Esan dezakegu frankismoan bertan ere hainbat ekintzatan bat sabotaje egin ziren simbologia frankistaren kontra, eta gure egoera eta estatuko beste zona batzuen egoera ez aukazer ikusirik. Bakarri pasatu behar dezu Espainiako zenbait herrietan, eta hor dago simbologia eta toponimia frankista mantentzen duten kallejero oso osoak impunitate guztiarekin. Hortaz ere esan dezakegu Euskal Herria intzindari samarra dela, baina bueno, lana ondo egitea gustatzen zaigu, eta ontontan bagoaz ja azken aztarnak erabat txabatzea.
Bueno, Antxon, lehenago aktualitateari loturiko beste galdera bat egiten nizun, eta gertukoena gaur bertan emango den notizia bat, izan ere Gasteizeko parlamentuan memoriaren institutua onartuko dute, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren aldeko botoekin. Lau Haizetara Gogoan plataformatik zer iritzi duzu memoriaren institutuaz?
Bueno, duela aste utzi hau ginen komisio parlamentarioan beste hainbat talde memorialistekin batera, ba Euskal Memoria, martxoak 3, frankismoaren kontrako kereia hemen Argentinako kereia Euskal Herrian kudeatzen duen plataformako kidekin. Eta bueno, zan dezakegu Lau Haizeta Gogoaren aldetik oso kritikoa garela instituto honen hainbat arlokin. Onartu behar da zenbait aurrera pausoak ematen diela, baina indikan ez dira nahikoak, eta oso kritikoak gera adibidez erabiltzen dan terminologiarekin. Zabitzen zeigu ja onuren txostenak eta Argentinako kereiaren afera guztia martxan dagoenean zenbait terminologia mantentzia izendatzeko frankismoaren indar armatuak edo banda armatuak, poliziaenak izan da ere, edo terrorismoz hitz egitea eta estatu terrorismoaz ez hitz egitea frankismoa izendatzeko. Hor oraindikan terminologian bertan asko findu behar dutela. Esaten dugun parametro horretan horbiltzeko, eta da frankismoen eta estatu terrorismoen biktimek behar duten egia osoa izateko. Eta gero baita ere, esan behar da, instituto honek edo ez duela ondo bermatzen gizarte talde parte hartzea institutuan. No haiteko bilakatzen da Eusko Jaurlaritzaren antena bat, non gauzak goiti bera egingo diren, oso delikoa doa den gai batia. Zeta azken finean biktimak dira biktimak edo izan ziren biktimak ideologia bategatik, eta horri erakunde historikoei dagokion, gure militanten legado ideologiko militante hori kudeatzea, eta gero jakina daude familiarrek eta erakunde sozialek kudeatu behar dutela biktima hoien zainguruko baia justizia eta erreparazioaren eskubide horiek.
Alegia, mugiendu memorialistek eta frankismoren biktimek memorialen institutu honetan partartze gutxiegi izan dutela salatzen duzue?
Ba ez, eta zen finean, eratzen da instituto bat oikoa, Eusko Jaurlaritzaren noaiteko antena bat izango dela, ez dela izango instituto bat non gizarte mugimenduaren parte hartzea bermatuko dela. Eta bueno, ze hor egia zan da, gai hauetan, ba, zenean gizartea aintzindaria izan da, eta hori ba, jaso eta onartu eta finkatu beharko zan institutoan.
Antxon, nola bait ikusi, ba, ikor batekin bukatzeko justizena ikuspegitik noski, urratsak ematen ari dira, urrats positiboa ez da, aurreko astean ezagutu genuena Argentinatik, Maria Servinik eman ziguna, hogei frankista txilotzeko agindu eman dutela?
Bai, bueno, esan behar da, duela 7-8 urte, Lagoizetara Gogoan plataformak planteatzen zuenean, frankismoaren genozidioa eta gizaren kontrako krimenak eta estatu terrorismoa judizializatu behar zala, ba, Martziano Samarrak ginen, inork esun zinzten hori posiblea zanik. Egia zan da, Argentinako kereia abitu zanean, visualizatzen nahiena da, posiblea dala frankismoaren krimenak judizializatzea, posiblea dala estatu terrorismoa judizializatzea. Gauza pilua etortzen ari da horren ari da. Egin diren imputazioak oso importanteak dira. Badakigu Espainiako estaduak ez dituela estraditatuko, baina badakigu ere, adibidez, ba, jode, persona hauek eta ja ezingo direla atzerria ateraz eta Interpoleko atxilotzeko agindua daukat, izango dutela gainean. Hori importantea da, eta azken finean, bueno, frankismoen biktimeak ikusten ari dira nolabiteko, hasiera noa indikan, baino justizia egiten hasita dagoela. Alde hortatik ere, importantea da, ba, urrengo hilabetetan edo, Euskal Erakundek ere, honetan, man beharreko urratsak matia.
Tira, ba hau guztia eta gehiago gaurko prentxorreko horretan, Lau Haizetara Gogoan plataformak emango duen prentxorrekoa. Antxon, Bilboko Pelota kalean, Zebolsa edifizioan izango da guztia.
Bai, eta ia zan da, gai guzti hauek mailaren gainean daude momentu hontan, eta entzuleek pizkate ulertzeko oroimen historikoaren afera guztionek, azkenian, agerian usten duela da, bueno, ba, hain arte batzuek transizio demokratiko modeliko horren porrota islatzen du garbi eta harbi. Ezaten da estadua krizian dauela, baino kriziaren oinarria da, ba, transizio bat egin zala non, estadu frankistaren aparatu guztiak depuratu beharrian, ba, hor jarritu ziren, ikutu gabe, eta horrek jakina ekarrizun alde batetik frankismoaren biktima guztien eskubideen urraketa, baino baita ere ekarri du ba, estadua momentu hontan dagoen krizian egotia, eta baita ere esan behar da horrek ekarri zuela ere ba, estadu terrorismoaren jarraipena ba, gaur egun arte.
Beno, amarrak eta hogeita gehi minutu, dagoeneko Antxon Gomez, mi esker, eta horren arte.
Bale, eskerrik asko zuei eta beste bat arten.